Velkommen tilbage fra pausen. Mens de sidste finder deres pladser, vil jeg forberede jer på det, der skal ske nu. Jeg fik sagt for et øjeblik siden, at det bliver nærmest guddommeligt, og jeg var lige ved at sige, at det kan også være, at det nærmest bliver erotisk. Og det er fordi, vi skal dykke ned i sanserne med to helt aktuelle forfattere, Rakel Haslund Gjerrild og Christian Ditlev Jensen. Haslund Gjerrilds bog Adam i Paradis har jo allerede været i handel, og en af de bøger, som vi har kunnet nyde, mens vi ikke kunne så meget andet, var jeg lige ved at sige. Og Christian Ditlev Jensens bog Bar udkommer i midten af næste måned. Så derfor er det første gang, at han taler om sin nye bog her sammen med os. Og til at moderere den samtale har vi litteraturkritiker ved Weekendavisen, Claus Rothstein. Giv dem alle tre en varm velkomst.
Hallo, hallo. God dag. Hjertelig velkommen. Tak fordi I er her. Tak fordi I er så mange. Tak fordi lyden er så god, fordi min stemme er lidt lav i dag. Men det er også mest Rakel og Christian, der skal trække det store læs. Jeg behøver ikke at præsentere den nærmere. Jeg behøver ikke fortælle, hvem der er hvem. De sidder der, de to forfattere, som har skrevet de bøger, vi skal tale om nu. Og jeg synes, jeg hørte Anja sige, at det både blev guddommeligt og erotisk. Så må vi se, om vi kan leve op til det. Men lad os da bare begynde med det guddommelige. For Christian, du har lige fortalt mig, at du har fået et nyt job.
Ja. Jeg har fået et nyt embede på Anholt.
Så, Christian er præst på Anholt.
Jeg er præst på Anholt om en måned. Jeg skal være præst for 135 mennesker. 3 timer sejlads i 2 meter høje bølger ude i Kattegat. Og I er alle sammen velkomne. Der er gæsteværelser. Så det bliver lidt specielt. Vi har 1 begravelse om året og 1 dåb. Så jeg håber, jeg får mere tid til at skrive, når jeg bor derude.
All right. Det var så det guddommelige.
Ja. Kommer det.
Men som Anja også sagde, så har vi jo at gøre med 2 romaner, der ikke sådan umiddelbart har haft et parallelt forløb, fordi som sagt er Rakels roman om maleren Christian Zahrtmann Adam i Paradis udkommet for længst, og Christians roman Bar er slet ikke udkommet endnu. Så det er lidt af en undersøgelse. At finde ud af, om vi finder fællespunkter for jeres forfatterliv, jeres interesser og for hvad I har skrevet. Rakel, nu har vi overstået det guddommelige der, så peger det erotiske jo på dig, kan man sige. Ikke? Og Christian Zahrtmann er jo en meget erotisk figur. Jeg går ud fra, at mange af jer kender Rakels roman, og i hvert fald kender Christian Zahrtmann. Så kan du ikke begynde med at fortælle os om dit møde med Christian Zahrtmann som romanfigur? Hvad er historien bag historien?
Altså, der er en kedelig og en sjov fortælling, og den...
Jeg vælger den sjove.
det er, at jeg havde arbejdet på bogen et stykke tid, og researchet på historien om Zahrtmann, men det kunne godt have blevet hvilken som helst anden kunstner. Og så var det, at jeg fik fat i nogle fotografier, hvor at man ser den gamle kunstner, 70 år gammel, sidde tilbagelænet og kigge på en nøgen, meget smuk ung mand, som er ved at tage plads i en sivstol, midt mellem blomster, palmer, frugter. Og så står der 1913-1914 på fotografiet. Og der var det ligesom om, at jeg fik en scene, hvor i jeg følte, her var der en idyl, en perfekt cirkel. Her er paradiset med Gud og mennesket, med kunstneren og modellen, og så går der et skælv igennem det, fordi det, der jo er spændende med 1913, hvor det her maleri bliver malet, det er jo, at 1914 kommer lige om lidt. At lige om lidt, så skal alt det her finte cirkel i Europa forsvinde. Og her har vi den store kunstner. Og så tog jeg på op og besøge min søster på et slot, hvor også H.C. Andersen har været, et svensk slot, hvor hun var det er blevet til et retrætested, hvor hun så var husfolk. Og jeg var den eneste, der var på besøg og fik et værelse på slottet som den eneste. Og så fik jeg et tårnværelse, hvor jeg sad helt alene oppe i tårnet. Et stille slot med H.C. Andersens spøgelse, og så et begyndende hjemsøgelse af en anden H.C. Andersens-agtig type, nemlig Christian Zahrtmann. Og så begyndte jeg at dialogisere med ham. Altså jeg begyndte simpelthen at skrive til Zahrtmann, hvad Zahrtmann tænkte om din mor? Og lige pludselig ud af det blå, så tilbød han mig en pagt. Det er jo sådan, når man begynder at skrive med en jeg, det er jo en jeg-fortæller, jeg har skrevet. Og når man så får altså karakteren lidt et eget liv, og så sagde han, ja, du må godt skrive om mit liv, men du skal bare vide, at det vil tage årvis, og jeg vil tage bolig i dig, du vil blive flere, du vil blive en splittet person, og at det, jeg har lært gennem årene, det overgives ikke gennem døden. Og at man bliver ikke klogere af at blive gammel. Men værsgo at gå i gang. Og så tog det altså også 5 år at skrive den bog.
Ja. All right. Altså, det lyder jo helt utroligt Karen Blixen-agtigt.
En pagt.
Det med pagten, ja. Men godt så. Og nu er vi jo ligesom blevet sat i gang med det der med det erotiske. Lad mig også oversætte det til det sanselige. Mm. Fordi Christian Zahrtmann er både i sin livsførelse og i sin kunst en meget, meget sanselig maler. En meget farverig, meget farveægte og meget sanselig maler. Og det sanselige Christian spiller jo også en enorm rolle i din roman, der hedder Bar. Og jeg tror ikke, der er blevet skrevet noget i dansk litteratur, siden Tom Christensen skrev Hærværk, hvor der bliver drukket så meget som i bar, og hvor alle kapitler er opkaldt efter noget, man kan drikke. Mm. Men samtidig er det jo en meget drabelig forfaldshistorie, som på mange måder peger på dit eget liv, og så alligevel, det er min læsning af den, sikkert også lægger på, fiktionaliserer. Det kan vi vende tilbage til bagefter nogle genreafklaringer, eller hvad man skal sige. Men hvis vi bliver i sporet fra det, Rakel fortalte, hvad er det så for en pagt, der er indgået mellem forfatteren og fortælleren i din roman?
Det er faktisk en meget sjov historie, fordi det er en pagt, som er indgået lige rundt om hjørnet herfra. Mm-hmm. Da jeg var ung, så drak jeg vældig meget alkohol. Det er der så mange, der gør, men jeg blev ligesom ved med det, kan man sige. Og så udviklede jeg et ret alvorligt alkoholproblem. Og på et tidspunkt besluttede jeg mig for, det her det er den korte version, at det måtte have en ende, og så opsøgte jeg en alkoholbehandler, tror jeg, han kaldte sig. Og han holdt til lige rundt om hjørnet herovre i Helsingør, hvilket var lidt sjovt, fordi når man så går op ad Stengade, tror jeg, den hedder, så er der 700 spiritusforretninger, man skal i forbi. Så det var sådan en spidsråd. Men vi begyndte det her forløb, og han sad og fortalte mig, at... og det, jeg skærer bare direkte ind til det, fordi det er virkelig sådan nøglen til den roman her. Så siger han på et tidspunkt til mig, hvis du fortsætter, som du drikker nu, så går det sådan her. Hvis du holder op, så går det måske sådan her. Eller man kan sige måske sådan og måske sådan. Der er ligesom de to veje. Og det må du vælge imellem. Og så valgte jeg den ene vej. Og så har jeg lige siden tænkt, hvad nu, hvis jeg havde valgt den anden vej? Hvordan ville det egentlig se ud? Hvordan ville det folde sig ud? Og det er jo ikke en vej, jeg kender, for jeg har jo ikke gået den vej, men gennem sådan ved at tale med pårørende til alkoholikere osv., så fandt jeg ud af, hvordan den sådan i grove træk ser ud. Jeg talte med nogle læger osv. Og så beskrev jeg den vej. Og jeg havde egentlig tænkt mig, at hvis der var nogle journalister, der spurgte til sådan... Hvorfor vil man skrive sådan en bog, så kunne jeg sige, at jeg har altid haft lyst til at drikke mig ihjel. Og det har jeg faktisk aldrig haft lyst til. Men hvis man har drukket for meget, så må man nok erkende, at der er en del af en, som har haft lyst til det. Mm. Og jeg hørte sådan en fin kommentar fra en af mine kolleger, som hedder Preben Koch, som i mange år var hospitalspræst. Det er ham, som anbefaler, at man giver Gud en... skideballe, hvis man bliver sur på ham. Han har skrevet en bog, der hedder Skæld ud på Gud. Og han sagde forleden dag i radioen, at når han møder nogen, der har lyst til at begå selvmord, så siger han altid, at selvmorderen skal ikke dø. Men der er altid noget i selvmorderen, der skal dø, eller den selvmordstruede. Og det er lidt det samme her. Da jeg ligesom taget den del af mig selv, der ikke havde lyst til at holde op med at drikke, og sagt, så får du lov, så bare fuld hammer ud over klippen, og så må vi se, hvordan det ser ud. Så det er egentlig det, jeg har prøvet at skildre. Og det, som så er det sjove ved den her bog, i hvert fald, det snakker vi om det senere, tror jeg, det er detektiviske. Mm. Men noget af det sjove i den her bog, det er, at den er ret selvbiografisk noget af vejen, og så bliver den pludselig fiktion. Og det er egentlig ikke så pludselig, for det er sådan lidt en overgang. Og det interessante, det er jo, hvornår og hvordan og hvorledes, og hvor meget er der fiktionaliseret osv. Og der er ret meget, der er det selvbiografiske, som er fiktionaliseret, og der er også i det fiktive lagt noget selvbiografisk ind. Sådan, så når en hovedperson gør et eller andet, jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at gøre, så er alligevel puttet ind, at han havde den skjorte på, jeg havde på ved en eller anden lejlighed. Eller hvis der er noget selvbiografisk, hvor jeg har skrevet helt autentisk og nært et eller andet privat næsten, så har jeg alligevel lavet det om, fordi jeg har manipuleret sådan meget bevidst. Det bedste eksempel, synes jeg, det er det første kapitel, der er i bogen, hvor hovedpersonen lærer, at når gæst drikker vand, så er de så glade for det, at det er deres vin, kan man sige. Så derfor så kalder hovedpersonens farmor det for gåsevin. Og det har min farmor aldrig kaldt det, men det har min mor kaldt det. Men det synes jeg ikke var sentimentalt nok. Så derfor rykkede jeg det ned til Herlof Magle på Midtjylland og ud på en bondegård. Så blev det sådan mere kælent og sødt og forførende, fordi bogen handler meget om at forføre, for den handler om at forføre læseren. Fordi hvornår er det lige, at det bliver fiktion, og hvornår kan man stå af? Mm. Og det er faktisk for at illustrere, hvordan alkoholisme føles. At det føles meget, meget fint, rigtig langt, og på et eller andet tidspunkt, så opdager man ikke, at nu skal man stoppe. Man opdager, at man skulle have været stoppet for lang tid siden. Mm. Og det er sådan en ret speciel oplevelse. Så det prøver jeg at mime.
Men Rachel, Christian skriver om sig selv i en fiktionaliseret udgave. Personen i romanen hedder Christian Ditlev Jensen. Mm. Så han har fuld magt over sin fortællestemme og sin hovedperson. Du har selvfølgelig en tilsvarende magt over din, men er ikke identisk med den person, du fortæller om, nemlig Christian Zahrtmann. Hvad for nogle overvejelser gjorde du der i forlængelse af det, han sagde til dig, da han meldte sig der i tårnværelset, og I indgik pakten?
Altså, jeg var en ret ny forfatter, så jeg tog ikke advarslen alvorligt. Jeg forstod ikke, hvor svært det ville være at skrive den roman. Så da jeg var gået rigtig, rigtig godt i stå 3 år efter, og var ved at smide romanen ud og faktisk holdt en pause, hvor jeg skrev en anden roman, Alle himlens fugle, som en krise simpelthen, fordi jeg ikke kunne komme videre med Zahrtmann. Først efter, at han måtte skrive en helt anden bog, så gik det op for mig, at jeg måtte udnytte, at jeg måtte gøre det til romanens grundprincip, at jeg var bundet. At jeg skulle danse med lænker, som Tom Christensen også har sagt om at skrive i fast form. Min bog, når jeg sagde, at jeg følte, det var en cirkel, hvor der gik et skæld igennem, ja, så er der er en Christian Zahrtmann malede billeder, vi i dag vil kalde stærkt homoerotiske af unge, nøgne mænd. Men der er ikke et eneste brev, hvor du kan slå fast, at Zahrtmann var homoseksuel eller havde homoerotiske forbindelser. Man ved det ikke. Og han var nok en H.C. Andersens skikkelse. Altså ordet homoseksualitet kommer først frem meget sent i hans liv, hvor han er 60 år. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg måtte tage nogle af de sådan, grundkriser, jeg ville skrive om, dem kunne jeg kun... Når jeg havde valgt en jeg-fortæller, som ikke ville bruge det udtryk, og som ikke ville give mig sine inderste hemmeligheder, jamen så måtte jeg lade de inderste hemmeligheder stå som huller. Og derfor er bogen bygget op med en slags upålidelig jeg-fortæller, vil man sige. Eller en jeg-fortæller, der leger med læseren, der ikke vil give en alt, fordi også når vi taler, og når vi stiller os selv frem, så sætter vi jo et ansigt frem. Sådan er det at være et jeg. Og så har jeg måttet arbejde med datidens dokumenter og sladderbreve. For eksempel er der et sladderbrev fra Fritz Syberg til Johannes V. Jensen, som slutter med ordene. Og når du har læst det her, det handler om Christian Zahrtmann og Zahrtmanns forelskelse i en ung, meget smuk mand. Og så slutter det med ordene. Når de har læst det, så brændt brevet, men de må gerne bruge det til en Singapore-novelle. Og det brev fik jeg først, efter jeg havde arbejdet 3 år med romanen. Men sådan nogle ting har jeg så lagt ind som spor, så læseren må se, hvad er det Zahrtmann ikke vil fortælle dig. Så det er, at, ja, Det var, det var at danse med nogle ret komplekse strukturer, vil jeg sige.
Alright. Christian, når Rachel taler om den upålidelige fortæller, så minder det mig om det, du sidder og fortæller om dig selv som fortæller. Den upålidelighed, der ligger i at fiktionalisere noget, der som udgangspunkt fremlægges som autentisk, og jo også er det. Og det er jo det, man taler rigtig meget om i disse års litteraturdebat og i litteraturjournalistikken om den strøm af romaner, hvor forfatteren kommunikerer, at det er med udgangspunkt i eget levet liv, det man kalder autofiktion. Er pointen, at der sidder nogle litteraturjournalister og læsere derude, der rigtig gerne vil vide, hvad der er i overensstemmelse med en formel virkelighed, men at man som forfatter ikke føler sig skide meget forpligtet på det, og måske har det allerbedst i upålideligheden.
Ja, på en måde, men der er også, det er noget af det. Det der nyfine, det er enormt sjovt at lege med. Altså, jeg leger meget med det, og det er jo ikke... Det ville være meget krukket at tro, at alle folk var vildt interesseret i mit privatliv, men nogle af tingene i mit privatliv har ligesom været lidt fremme en gang imellem i et interview, eller en reportage, eller et eller andet. Eller en nyhed om, at jeg skifter embede fra Sønderjylland, eller et eller andet. Der er sådan nogle historier, der er kommet lidt ud, og så tænker jeg, at nogle af dem kan man jo godt tage og bruge til et eller andet. Og så ændrer man på tingene og så videre. Men altså, jeg synes, det sjoveste, det har faktisk været så nogle meget, meget interne små jokes, man kan lave som forfatter. For eksempel så skildrer jeg i bogen, hvordan hovedpersonen anmelder sin første bog nogensinde. Han er litteraturkritiker også, og så det er også sjovt nok selv. Og så anmelder han sin allerførste bog af Bo Gren Jensen, som er min og Claus' kollega inde på Weekendavisen. Og han skriver sådan en meget begejstret anmeldelse for den her bog. Og den bliver citeret i bogen, og det er den rigtige anmeldelse, der bliver citeret, fordi jeg har engang anmeldt Bo Gren Jensen som den første bog nogensinde. Men faktisk kan han ikke rigtig lide den i virkeligheden, altså i bogen. Jeg var helt vildt begejstret for det, men jeg synes, det var sjovt at lave sådan en indebrændt sådan person med dårlig selvværd og så videre, som sad og blev sådan bitter over, at det faktisk var en meget god bog. Og så alligevel ikke ture helt at sige det, fordi det var så... Det bliver så... Det er den der mekanisme, der godt kan ligge under et misbrug, tror jeg, for mange menneskers vedkommende, at man har sådan en smerte, man ikke kan helt håndtere, og så får den det udtryk. Og det var sådan meget bevidst. Et andet eksempel på manipulationen, det er, at vi har sad til et møde på Gyldendal, hvor redaktøren og direktøren for Gyldendal sagde, at det er alt sammen rigtig fint. Vi mangler bare et sted, hvor han er ond. Altså, han skal være virkelig, virkelig ond et eller andet sted. Kan du ikke gå hjem? Det er simpelthen, det var sådan en opgave, jeg fik. Gå hjem og skrive, at hovedpersonen er ond. Og så sad vi og diskuterede, at vi synes, at vold det blev for meget af det gode, så det, jeg er ikke voldelig, så derfor så ville det være lidt mærkeligt at skulle skrive det. Men så sad jeg jo præst også, og derfor så tænkte jeg, hvad ville være det allermest onde, man kunne gøre, som ikke var voldeligt? Og så tænkte jeg, det ville være at sørge for, at nogen ikke kunne nå frem til en begravelse af en, de elskede meget højt. Og derfor så manipulerer hovedpersonen på sådan en måde, så at der er en, der egentlig ikke har gjort ham noget. Men som han bare ligesom er blevet sur på. Og så får hun bare lov til at prøve, hvordan det er at få sorg med ekstra sorg på. Og det er bare sådan en ondskabsfuld ting, og det er faktisk sådan meget... Det er en af de ting, som sådan en blanding er selvbiografisk, eller det er selvbiografisk, fordi jeg er præst, men det er faktisk også noget, som er meget researchet, som er, at hvis man drikker rigtig, rigtig længe, så sker der nogle kognitive forfald og sådan noget med folk, som gør, at moralen også sådan helt konkret inde i hjernen nærmest svækkes. Altså man får færre hæmninger, også sådan når man er ædru. Man får simpelthen ødelagt sin hjerne til sidst. Og så synes jeg, det var sjovt at sige, hvordan skal han så være ond? Men jeg risikerer jo, at folk tror, at jeg er sådan en vildt ondskabsfuld person.
Jeg skulle lige til at sige det, Christian. Altså, de der 164 mennesker i din menighed på Anholdt, ikke? De læser den der roman, ja, før du træder til, ikke?
Inden jeg kommer.
Ja, lige 14 dage. Den udkommer 14 dage, inden du tiltræder i embedet. Ja. Når du så kommer, så er der ikke nogen, der vil døbes eller begraves af dig.
Men hvis de nu læser den færdig, og det er det, som er joken, kan man sige, i den her bog, det er, den er helt selvbiografisk, men den slutter på en måde, som man tænker, så kan det jo ikke være rigtigt, det hele. Og hvad hedder det?
Christian, undskyld, der kalkulerer du jo så med dine læseres meget raffinerede, hvad skal vi sige, fiktionsbevidsthed eller litterære formbevidsthed. Min påstand er, at den type litteratur, du har skrevet her, bliver slugt af læsere, som primært tager det hele for gode varer.
Jamen, det tror jeg også, de gør. Og det er faktisk lidt også det, der var hensigten, kan man sige. Nej, men altså, det er ikke engang sjovt. Altså, nu skal jeg fortælle en sjov historie om den der alkoholbehandler, der sad herovre. Han sagde til folk, at han kunne få... Og det er alle jer, der drikker lidt for meget rødvin, og er bange for, at I drikker alt for meget rødvin. I sidder sikkert og tænker, jeg håber ikke, det bliver opdaget, at jeg drikker for meget rødvin, for så skal jeg holde op med det. Og hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, så er det at holde op med at drikke rødvin. Og det vidste han jo godt, den her alkoholbehandler, at det vil folk ikke. Så derfor så sagde han til folk, jeg kan lære dig at drikke kontrolleret, så du bare lige tager 2 glas, eller så du bare drikker om fredagen. Og så kan du drikke videre resten af dit liv på den der kontrollerede måde. Og det er det, som alle alkoholikere gerne vil have at vide. Og så siger han, du skal lige starte med ikke at drikke i 3 måneder, for vi skal lige have dig gjort klar. Og så om 3 måneder, så aftaler vi, hvordan du kan lære at drikke kontrolleret. Og så 3 måneder efter, så sagde han selvfølgelig, jeg tror ikke, du kan drikke kontrolleret. Jeg tror, du skal stoppe fuldstændig. Og det vil sige, at han faktisk lavede en ruse. Jeg er jo præst i Skagen lige nu, så jeg ved noget om fiskeri. Han lavede en ruse. Man kommer ind, men man kan ikke komme ud igen. Og så tænker jeg, den struktur med at forføre folk ind, og så kan man ikke komme ud igen. Det synes jeg var sådan en utrolig interessant litterær greb også. Fordi
så romanen er en ruse?
Romanen er simpelthen en ruse, og det var noget, Henry James han også brugte en gang i en lille historie, som hedder The Turning of the Screw, tror jeg. Hvor man går ind i den. Ja, det er en roman, en lille roman. Hvor man går ind i den og tænker med en rammefortælling, og når der er en rammefortælling, hvor inden i fortællingen fortælles, så plejer man at komme ud i rammefortællingen igen. Men det gør man ikke hos Henry James. Så man bliver lukket ind med en præmis om, man bliver lukket ud igen. Man bliver bare aldrig lukket ud igen. Og det er faktisk den struktur, jeg prøver at lave. Sådan så, at læseren, som er nyfin, og som er hende der, der bare sluger det råt, hun tænker, jeg har jo lige set ham på en scene over i Helsingør, så den må jo slutte godt på en eller anden måde. Og så læser hun derudaf, og så kan hun ikke finde ud af, hvornår slutter det her. Altså, og det slutter så på sidste side.
Ja. Men det her, det er faktisk en ret afgørende samtale, vi har på scenen på Nord lige nu. Og husk det nu, fordi I har jo læst alle de der andre romaner, og I kender de forfatterskaber, der arbejder i den samme store smeltedeal af fortællinger, at det er ikke nødvendigvis sandt, når forfatterne holder dommedag over sig selv. Det kan også være en fiktionalisering, og det er meget interessant egentlig at slå den bevidsthed til. Rachel, du har jo selvfølgelig, fordi du ikke skriver din egen skæbnefortælling, men fordi du skriver om en anden, arbejdet i et andet formsprog, osv. Og jeg synes, vi skal høre, hvordan det lyder, fordi vi skal lige have et par oplæsningsstykker. Først fra Rachel, så senere så kommer Christian med et stykke fra Bar. Hvad har du valgt at læse for os?
Nu fortalte jeg jo, at strukturen ligesom var en idyl, hvor i der går gennem en rift. Det er altså et maleri, Adam i paradis, der også hedder Adam keder sig i paradisets have, fordi Eva er ikke blevet skabt endnu. Det vil sige, at erotikken burde ikke være til endnu. Der er kun Gud og Adam her, ikke? Det er det, bogen handler om, og det er rammefortællingen, by the way. Det er sådan et første kapitel, og det er det kapitel, man vender tilbage til. Og så er teksten ind imellem, det er baggrunden for billedet, så at sige. Jeg har tænkt også på det var noget af det allerførste, jeg formulerede for mig selv, at jeg ville have en bog, der var som et eneste tilbageholdt åndedræt. Som om, at man kun kan holde vejret i paradiset, men aldrig puste ud. Næsten også en slags rose. Så læseren skal gerne helst nå til sidste side, og stadig kan ånde ud. Og det er det stykke, hvor jeg synes, det bliver mest intens, som jeg gerne vil læse højt. Her er vi altså hen mod slutningen af bogen, men i virkeligheden stadig i 1913, i maleriet af det her sådan Adam i paradis-billede, hvor Sartmann, altså er 70 år gammel, har fundet en ung soldat i en soldatervogn, hvor han var den eneste civile passager, har spurgt den unge mand, om han ikke vil være Adam. Så har han lavet sit hjem, Casa D'Antino, som man kan se på Frederiksberg på Fuglebakken, om til et paradis. Og det er altså denne scene, vi går ind i. Og Sartmann, som han skrev i et brev til en ven, et ægte brev, hvor han lovpriser den her unge mand, han har fundet i vognen. Og nu skal jeg nyde ham hver dag, som om jeg var i paradis fra 8:30 til 12:00 om formiddagen. Det er det, vi går ind i. Jeg maler ikke. Jeg står bare med penslen i hånden og ser på motivet. Huden er som glas, som tyndt skrabet pergament. Et gennemsigtigt gardin af rosa, gulgrøn lavendel og blå skygger. Jeg kan se blodet i blodårene lyse. Jeg ser ham som et net, et fletværk. En moderkage holdt op mod solen. En kropsformet forgrening af puls, der indgår i paradisets lianlinjer og palmestreger. Fletværk om hans ben. Fintræde store skyggeblade. Liljerne væskespændte som nydannede sårskaller. En strunk støvdrager af en gul streg som en stivnet stråle af pis. Tør jeg blive ved med at se, eller skal jeg trække mine øjne tilbage? Han bevæger sig lidt. Han ved ikke, at han kan mærke mine øjne røre ved ham. At det er mine øjne, der har vækket ham fra de døsige dagdrømme. Pludselig griner han. Han har set, at jeg ser på ham. Men han skammer sig ikke. Han bliver ikke flov. Jeg sveder. Jeg ryster pludselig på hænderne. Han stiger på mig. Hans grin har knivskanter. Hvad vil du, siger han med sine knive, blanke og rå. Der er en rød kløft imellem os. Hver linje i hans krop skærer rifter i øjet. Han spreder lårene et hårstrå. Men når han trækker vejret ind igen, trækker han ikke lårene med sig. De bliver der en anelse mere spredte. Paradiset siger, kom og sæt dig i mit skød. Jeg lader øjet røre ved det hele. Det dunker og dunker i mine øjenfinger. De er paradisets sommerfugle, hvis tynde ben flimrer som øjenvipper, når de lander på hans hånd, på hans skulder. Paradiset siger, kom nu, ellers fortryder jeg. Klokken er snart 12, uret hænger og tikker ved siden af døren til stuen, der fører ud i entréen, hvor hans jakke hænger. Paradiset begynder at bevæge sig let. Det diger i hele rummet. Nu er tiden inde, det vil sige, det er allerede for sent. Jeg flakser mine øjenvinger langsomt tilbage. De strejfer kun kortvejt hans knivsøjne, som han har sat mig for struben. Nu slår klokken 12. Vi ånder begge ud. Han rejser sig, og jeg bliver siddende. Tøjet hænger på skrivebordstolen. Han skal gå forbi mig for at hente det. I starten sprang jeg op for at give ham hans bukser, hans skjorte, hans sko og strømper, men jeg er blevet ældre siden begyndelsen af måneden. Nu må han selv gå forbi mig. Vores aftale er klar. Så vi behøver ikke at sige noget. Jeg leder alligevel efter ord. Han har allerede knappet bukserne. Jeg siger ingenting, men har åbnet munden. Så har han skjorten på. I morgen, så klokken 8:30 igen, ikke, får jeg sagt. Han ser op og nikker. Går ud i stuen gennem klokken 12 lysindfaldet, der får de røde tæpper til at ligne vulkanudflod. Jeg kan høre hoveddøren smække. Cadmium rød er giftig. Nerverne går i stykker af for stort forbrug. Ikke desto mindre er det den farve, de skal have, læberne. Cadmiumrød i morgen. Når han kommer igen, skal det være det første, jeg maler.
Tak, Rachel. En scene fra Casa d'Antino på Zahrtmanns plads på Frederiksberg, som simpelthen har fået navn efter Christian Zahrtmann. Hanne-Vibeke Holst bor lige over for i øvrigt. Det er en meget litterær plads. Og Peter Schmeichel havde engang lejlighed lige ved siden af os.
Nej, men altså. Ja.
Og jeg boede hen om hjørnet engang. Og jeg kunne blive ved, faktisk. Ja. Har du været i huset?
Nej, jeg har gået rundt om mange gange. Men det er jo blevet bygget ganske meget om. Men ja. Så er det jo sådan, at Frederiksberg har jo gemt alle plantegninger, alle arkitekttegninger. Så jeg har nærstuderet, jeg har fundet det hele og ved, hvornår i 1914, der var problemer med nedfaldsstammen og med... Så ja.
Okay. Altid også. Tak, det var en dejlig og interessant oplæsning. Mm. Christian, vi skal også høre dig læse op fra bar, men der er jo ikke nogen bog. Jeg sidder her med en...
Jeg har en lommebog. Korrektur,
og du har en fotokopi, ja. Glimrende.
Vi har, altså jeg har, den er i trykken i dette øjeblik. Jeg vil nemlig have rettet Skagen til Anholdt, og det kunne ikke lade sig gøre, fordi den var i gang med at blive trykt. Men jeg har ikke fået nogen bog endnu, så det her det er fjerde korrektur. Og jeg opdagede lige herude, at måske var det her kapitel slettet, og det var jeg rigtig ked af, for jeg synes, det var okay. Det viser, at det var med i den endelige, så det, jeg læser nu, det er med i den endelige bog.
Nå, okay, fordi ellers kunne det jo have været et fraklip, og det kunne også have været lidt
af... Ja, det kunne også have været sjovt.
af en oplevelse.
Jeg har skrevet en roman, som handler om, lidt ligesom druk faktisk, den der film, så handler den både om det gode og det dårlige ved alkohol, og den handler også om alkoholkultur, synes jeg. Den handler om julefrokoster og den kølige øl i haven og et godt glas rosé i solen og alle de der ting. Og så handler den også om det modsatte. Men noget, som jeg tænkte på, det var, hvor meget beruselse skal der være i egentlig, når vi snakker om sanselighed og så videre. Og så tænkte jeg, Det behøver der egentlig ikke at være så meget af, fordi man kan ikke så godt se igennem en beruselse, så det var egentlig sjovere at skrive om alt det, der var udenom. Mm. Men jeg besluttede mig for, at der skulle være en druktur, som skulle være virkelig gennemført, som starter sådan en eftermiddag med, at man tager en fyraftensøl, og så tager det ene det andet, og så bliver det sådan en dødsrute igennem byen for sådan nogle halvstuderede røvere, sådan sidst i 20'erne, tror jeg, de er. Og der havde vi en stor diskussion inde på forlaget, for jeg ville godt have, at det sluttede sådan midt i en sætning, og han vender sig om, og så kan man ikke huske mere, fordi det er et blackout, kan man sige, hvor man pludselig ikke kan huske mere, og som der var nogen, der skrev under ham, politikeren Christian Hegaards Facebook-opslag, om at han havde befamlet nogen i nattelivet, så var der nogen, der skrev blackouts matter. Og det ved man, hvis man har drukket for meget, at det, der er sådan nogle forfærdelige sorte huller, man aldrig nogensinde... Altså, man kan beskylde mig for en tredobbelt Nasser Carter. Det vil jeg aldrig nogensinde protestere imod, fordi who knows? Og det slutter... Og det er jo sådan en rigtig bytur er. Den slutter sådan meget voldsomt med, at man ikke kan huske noget osv. Det er der sikkert andre end mig, der har oplevet. Også nogen, der ikke har drukket helt så meget. Jeg kan også huske en scene, hvis I kan huske den der tv-serie, der hedder Frasier. Der var der en syrlig person, der sagde til en anden, skal du ikke lige passe på med hvidvinen der? Og så siger damen, hvorfor det? Kan du ikke huske det blackout, du havde i sidste uge? No. og så siger hun, nå nej, det kan du jo ikke. For det var jo et blackout. Men jeg tænkte, vi skulle springe direkte ind i sådan en bytur. Og en måde, jeg prøvede på at sørge for, at det starter sådan... At man har sådan en følelse af, at man hele tiden er on the go, og hele tiden skal videre i byen. Det lavede jeg ved, at alle afsnittene, de starter med og. Det synes jeg er sådan en sjov måde at starte en tekst på, fordi så ved man, der har været noget før, og man ved, at man ligesom bare bliver kastet ind i det. Og jeg har kun skrevet det en gang, så jeg har ikke øvet mig, men nu prøver jeg at læse det. Og nede på understellet var der heldigvis virkelig gang i den, og jeg var nået dertil, hvor jeg bare skuglede. Jeg sad og... Nej, det var den forkerte side, tror jeg. Undskyld, det er der, vi slutter nemlig. Nu starter vi herover. Og vi cyklede igennem byen, og jeg så det som en slags mærkelig, snurrende blanding af lysglimt og asfalt og husmur og cykelstyr og Lenes store røv på cykelsadlen foran. Og vi endte næsten med at køre sammen ved Søtorvet, hvor vi pludselig standsede for rødt for første gang, for ellers havde vi bare taget alle de små røde lys, who cares. Og der var jo ikke nogen, der skete ikke en skid ved det. Men pludselig holdt vi der, og himlen var stålgrå, og vinden føltes kold. Det havde jeg slet ikke mærket før nu. Og ude på props var de alle sammen. Haha, hvad så der? Fuck, det er længe siden. Og har du noget at drikke, vil du have? Og nogle af dem var knus, og nogle af dem var ord, og nogle af dem var et blik misundelse, fordi man skrev noget, nogen gad læse, vil sagtens i en anden avis. Men til gengæld fik de jo så alle priserne, og jeg fik en guldøl af Nicky Hede, der bare blev stukket ind i min ventende Playmobil-hånd. Og vi slingrede med cyklerne op ad Nørrebrogade og Jensville på det rene glas. Og ja, ja, så gør vi det, og nu skal det satme være autentisk, du. For sådan er virkeligheden nemlig. Den er stanken af smøger og hørmen af øl og små hakker i barns træ og glas, der måske ikke er helt så rene endda. Sådan er virkeligheden, og vi diskuterede helt vildt lige pludselig, og det var rigtig filosofi. Og virkeligheden, det sagde nogen af os. Det var sgu da også 1000-kronesedler og store fede Volvoer og børn og villaer, hvad fanden de ellers havde. Var de måske fiktion? Var de uvirkelighed? Var de en drøm? Var de måske et mareridt? Ja, for nogle lyrikere, så var de jo nok det. Og nogle af dem gik, fordi bølgerne gik for højt, de sarte digtere, og vi andre skreg af grin. Nu var der kun romanforfattere og systemdigtere tilbage, var der en, der sagde, og så Ulrik og Søren, og Søren var den fuldeste filosof, jeg nogensinde havde set, da han smeltede ned af en stol, og bartenderen kom hen, og sammen med de to store brød fik ham bakset udenfor, hvor han bare sad op ad muren og savlede og sov, snorkede faktisk, og Ulrik kunne ikke få ham til at vågne ligegyldigt, hvad han gjorde, og så skred vi. Og nede på understillet var der heldigvis virkelig gang i den, og jeg var nået dertil, hvor jeg bare skuglede. Jeg sad bare og skuglede, og der kom flere hen og spurgte, om jeg havde et problem. Og jeg skuglede bare efter dem, og til sidst gik det heldigvis over igen. Og jeg forstod aldrig, hvad det var for noget, men Nicky Hede sagde, at det var min tur. Og det var som om, jeg vågnede, da jeg stod op i baren, og bartenderen spurgte, skal det være store, eller skal det være små?
Må jeg komme med en lille kommentar?
Endelig.
Det er jo, jeg tænker, et stort fælles tema i den her, i vores, min bog og din bog, er jo egentlig også tørst. Altså i Sartmans er det fingertørst, som aldrig får lov at røre, men forbliver, at øjet får lov at røre. Men han har også nogle fantastiske citater om, hvor godt det er ikke at få alt, hvad man vil have. Han siger blandt andet et sted, at det faktisk er et citat, han citerer af flere omgange i sine breve. Man må som den lille, man skal ikke få det for godt. Kommer edderduens dynerne hjem, så bliver man en dårlig kunstner. Man skal som den lille mis vendes til at ligge alene. Mm. Først der kommer kunsten. Og der er et eller andet sådan en balance mellem forholdet mellem tørst, og når man også med din bog læser drink efter drink, man bliver tørstig, men det man længes efter er ud over. Og det man bliver ikke mæt. Det er sådan... Yeah.
Men det er godt set. Absolut. Jeg tænkte på et begreb, som jeg tror, du nævnte det, Christian. Beruselse også er en fællesnævner, fordi det kunne vi jo høre i det, du læste op, hvordan Christian Sartmann beruser sig i farverne. Mm. Altså den sanselighed, der ligger i farver, motiv, i hans kunst. Ikke? Så der er noget tørst, og der er noget beruselse til fælles, men når du siger tørst, så kommer jeg til at tænke på, og det gør jeg stort set hver gang, jeg hører det ord, en gammel reklame, en Carlsberg eller Tuborg-reklame fra 70'erne eller 80'erne, der hed, øl er til tørst, ikke til trøst. Mm. Som jeg synes var en ret genial, altså sprogligt set. Det er sådan noget, vi har respekt for, sådan en god sætning. Ikke? Øl er til tørst, ikke til trøst. Den synes jeg var virkelig god. Og hvis man så sætter øl, tørst, trøst og beruselse ved siden af hinanden, så bliver det på en eller anden måde også noget finkultur. Altså beruselse er finkultur. Druk, det er lavkultur. Ikke? Og jeg finder sgu ikke meget beruselse i din roman. Ja. Jeg finder en masse druk, men jeg ved heller ikke, om jeg kan læse den rigtigt, fordi jeg har altid været afholdsmand. Altså, hverken af religion eller princip eller noget som helst andet. Mit alkoholforbrug når måske op på 2 glas rødvin om året til en eller anden.
Det er meget usædvanligt.
Det er meget usædvanligt. Ja, ja. Og jeg lover dig, heller ikke altid lige nemt. Nej. Men det er så noget helt andet, ikke?
Jamen, det med alkoholkultur er ret sjovt, altså, og i forhold til det her med, det er forfinet og så videre, fordi i andre lande end Danmark, der er det forfinet ikke at drikke.
Lige præcis.
Altså, hvis man er florentiner i Firenze, Italien, det er det engang en italiener, så får man sådan et lille glas vin til hver ret. Det er en gastronomisk lille sådan pointe, man får til hver måltid, sådan en lille ekstra smag, og man får måske 5 små glas til sammen et helt vinglas. Og hvis man beder om mere end det, så kigger alle folk på.
Ja, nemlig.
Er det okay? Altså, fordi så har man måske et problem. Altså,
men det er også det, der er min pointe, at beruselse, det er noget raffineret, noget elegant, noget dannet, og du nævnte også selv, hvordan din roman måske kan parallellæses med Thomas Vinterbergs film Druk, som jo også eksperimenterer med det emne der, og hvor der også sker en glidning fra det overskudsagtige, sådan lidt akademisk intellektuelle, til det ukontrollerede. Ja. Ikke?
Men det er ikke helt rigtigt. Nu starter Christians bog med et citat fra Johnny Cash, som er en bibel, altså at Jesus' første mirakel simpelthen var, at han lavede vand til vin. Ja. Og det er vel at mærke til et bryllup, hvor de havde drukket så meget, at de havde tømt det før tid. Og så laver Jesus i uanede mængder af vin. Og den tråd, der løber igennem den her bog, det værk, der spøger bag bogen, det er egentlig Platons Symposion, hvor de har drukket så absurd meget, og så skal de tale om Eros.
Ja.
Og det som Sokrates, så er der sådan 6 taler, og så kommer der en meget fuld ung general, som Sokrates har et forhold til, ind og holder den sidste 7. tale, men det er noget andet. De første 5 taler holder en tale om, hvordan Eros er smuk som en gud. Han er en gud, han er perfekt, han er alt det, altså det, ja, det perfekte, det fyldte. Men så kommer Sokrates og siger, nej, Eros kan ikke være en gud, fordi Eros er barn af poros og penia, altså mangel og fylde. Det er den her dobbelthed, og det er den dobbelthed, der er i en intens form for sanselighed. At det er det fyldte, det allermest største, det er livsfylden, og så er det samtidig også manglen, der får os til at stræbe derhenad. Og det er derfor, man får den sokratiske stige, hvor pludselig så kan en erotisk længsel blive til kunst. Pludselig kan noget meget kropsligt blive noget helt abstrakt, eller er kropsligt. Og der er den her spænding imellem. Mm. Og det er ikke anti-intellekt, eller det synes jeg, i den helt dybe ros, er der netop også den her sådan, evighedslængsel. som bevæger sig mod idéerne. Og så bliver det også bare dumt til sidst på et tidspunkt.
Ja, ja. Lige præcis.
Men,
ikke?
Men.
Altså, det var der omtalt som glidningen. Ikke? Altså, fordi selvfølgelig er der meget stærke forbindelseslinjer mellem beruselsen, kunsten, det åndelige, det intellektuelle, sproget, det siger sig selv. Men både filmen, som du nævner, Christian, og din roman er jo også afdækninger af altså det tragiske kontroltab. Ikke?
Jamen, det er det, det er mest. Ikke? Og det er også derfor, der er nogle få dry martini cocktails og noget champagne og sådan noget, men det meste er det, som man i branchen kalder for sofadruk, som faktisk er et fagudtryk, som betyder den tilstand, hvor man ikke engang ved noget længere. Man sidder bare med sådan en pose med øl foran sig, eller en kasse, og så tager man en af gangen, indtil man får et blackout dybest set. Det er det, det går ud på, når man er ligesom nået til det niveau. Jeg talte med en kvinde, som havde været gift med en alkoholiker i mange år. Jeg går stærkt ud fra, at han er død nu, fordi han var i live, da jeg talte med hende, men den måde, hun beskrev ham på, så tænkte jeg, det er måneder, vi snakker om. Altså, ja. Han var virkelig, virkelig, virkelig alkoholiseret, og som mange andre misbrugere, så var han helt utroligt sød og god ved sine barn, og de var blevet skilt, simpelthen bare fordi det var for besværligt at være gift med en, der var så alkoholiseret. Og så sagde jeg til hende, om hun nogensinde havde talt med ham om, hvorfor han blev, altså han drak sig sådan helt til blods, altså bogstaveligt talt blev fundet på gaden med sår og så videre. Han var helt alkoholiseret. Og hun sagde, hun havde engang talt med ham om, hvorfor han blev ved og ved og ved, selvom han vidste, det ikke var godt for ham. Og så sagde han, jeg drikker indtil det siger klik. Og så holder jeg op. Og det var sådan en, det tror jeg er sådan en meget, meget interessant beskrivelse af, hvordan nogle misbrugere har det. Den alkoholbehandler, jeg har talt med, som bor herover, han sagde, at han havde prøvet selv at tage et tilbagefald, som sådan nogle misbrugere siger, de tager det selv. De tager ansvar for situationen, så han havde prøvet at tage et tilbagefald. Og så sagde han, når han vidste, at nu kom det, så hoppede han ind i en taxa og kørte i Nyhavn, og så gik han på Hongkong, og så drak han sig helt standardvissen på så hurtigt som muligt. Fordi når det så var overstået, så kunne han starte forfra. Men han skulle ligesom igennem det der forløb. Og det er der, hvor man er helt nede, og som de siger op i Skagen, og travle bunden med et travl, som det hedder deroppe. Altså hvor man virkelig skraber bunden og får ravl og krat med. Ikke? Og det er sådan en misbrugsalkoholisme, hvor det hele bliver meget grimt, og hvor der også støder mange sygdomme til osv. Jeg er jo præst i Skagen, og der har vi mange bisættelser og begravelser. Så jeg, og der er temmelig mange, der har alkoholproblemer i Skagen, både de rige og de fattige. Og de rige, de bliver jo begravet over i Hellerup, men de fattige begraver vi derop. Og hvad hedder det? Og der kan man altså se, at hvis man drikker sådan professionelt, eller hvad skal man sige, så bliver man 50. Altså så er man lige så gammel, som jeg er nu, og så er man død. Så det er sådan et helt almindeligt forløb, hvor man drikker for meget som ung, og så begynder man at bide sig lidt fast midt i 30'erne, og så har man cirka 10 år sådan helt ned ad bakke i æggestilling, som de siger i skisporten, og så slutter det med, at man simpelthen dør. Og det er i og for sig de sidste 10 år, som jeg har prøvet også at skildre i den her bog. Fordi den skulle faktisk have været udkommet den 4. juli i sommer, fordi der var det uafhængighedsdag i USA. Det synes jeg er meget sjovt. Det er nemlig den dag, jeg holdt op med at drikke. Og i år så var det 10 år siden, og så synes jeg, det var ret sjovt, hvis den kunne udkomme lige der. Men der havde jeg ikke sådan helt strædet den færdig nu. Så vi skulle lige finde ud af, hvad den skulle slutte med.
Men okay, det er altså, og det er uden for al fiktion. Det, romanen markerer dit 10 år som ædru alkoholiker.
Ja, det kan man sige. Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tænkte nemlig på, lige da jeg var, jeg tror, der var gået, altså ved den samtale, jeg havde hos den her terapeut, hvor han sagde, du kan ligesom vælge mellem de to veje. Så kan jeg huske på vejen i mit toget herned af Kystbanen, så tænkte jeg, hvis du vælger den ene vej, hvad så med den anden? Altså, hvordan ville den se ud? Mm. Og det er faktisk 10 år siden, jeg tænkte den tanke, og så skrev jeg egentlig 30 sider, tror jeg. Så det snakker vi også om. Begge vores bøger har været 10 år undervejs. Ja. Det er sjovt. Og så skrev jeg den færdig, fordi der heldigvis kom corona, så man kunne få lidt arbejdsro.
Heldigvis, ja. ja. All right. Vi har 5 minutter tilbage. Rachel, din roman har, som Christian siger, også været mange år undervejs. Og fordi du var i krise med Christian Zahrtmann, så skrev du lige en anden roman i mellemtiden. Vendte tilbage til ham, så havde han ligget og modnet sig lidt på en eller anden måde, eller du var blevet mere parat til at genoptage det og skrive den færdig. Men det, jeg tænker på, det er, at Christian Zahrtmann var jo på mange måder fælles eje i forvejen, for dem, der interesserer sig for kunst og kunsthistorie. Men du har åbnet ham over for et meget større publikum. Hvad er din oplevelse af Christian Zahrtmanns plads i sådan, hvad skal vi sige, nationens bevidsthed? Fordi han var jo ikke en enorm folkelig kendt maler, før din roman kom, men det går jo den rigtige vej, om jeg så må sige.
Han var jo enormt folkeligt kendt i sin samtid.
Ja.
I skal forestille jer, hvis at I havde levet i 1910'erne og skulle på kunstmuseum, så var det Zahrtmann, I glædede sig til at komme ind og se, fordi at han lavede billeder, der var gåder. Han blev kaldt den spøgefulde mester, den paradoksets mester. En anker kaldte ham Danmarks underligste peon. Og så gik man ind, og så glædede man sig til at se, hvad er det nu Zahrtmann har fundet på for at provokere og more os.
Og så falder han sådan lidt ud af...
Så falder han lidt ud, når modernismen kommer, og alt bliver alvorligt og formeksperiment. Men han gør, det er en lille ting, han er virkelig, virkelig morsom. Og det er sjovt at se dansk 1800-tals kunst, som er morsomt, og som er klogt og gådefuldt. Men som ikke bare er, bare siger jeg, men det er meget, men som ikke er køer, og som ikke er brune landskabsmalerier, men som altså er de her farvestrålende absurde værker. Og så er han, hvad er han for et bekendtskab? Han er en virkelig, virkelig, han er en gådefuld karakter. Han er en aparte karakter, som er som et prisme, der er svært at gennemskue. Han malede Leonor og Christina hele sit liv, og malede store, mægtige politiske kvinder. Og så ville han ikke have kvinder på sin kunstskole, og mente ikke, de kunne blive kunstnere. Han maler de her sådan enormt erotiske billeder af unge mænd, men tager ellers aldrig for øvrigt stilling til hele sådan tidens, samtidens diskussion af homoseksualitet. Og det prisme, synes jeg, at tage en karakter, som ikke giver et entydigt billede på sin samtid, men som afspejler det skævt, det var jeg grebet af.
Christian talte om sin roman som en ruse. Har Christian Zahrtmann været lidt en ruse for dig også?
Ja, ja det må jeg nok sige. Ej, jeg har været så træt af Zahrtmann til tider. Ja. Jeg glemmer aldrig en gang, hvor jeg lå på Store Kongensgade i et yogacenter med en masse andre smækre unge københavnske kvinder. Og så blev jeg overvældet af gråd. Jeg lå simpelthen af græd i den her Savasana-stilling, fordi jeg bare blev så ulykkelig over at være forelsket i en ung, smuk, mandlig model, og ikke kunne give noget, uden at det korrumperede relationen. Altså, at kunne få lov til at slippe nu for at være Zahrtmann og have han, den her 70-årige indebrændte mands følelser.
Du følte hans følelser.
Ja, det er godt at kunne slippe for dem, vil jeg sige.
Så Zahrtmann gik til yoga i Store Kongensgade.
Yeah. Men jeg vil altså også sige, jeg begyndte på den her at skrive på den, samtidig med at jeg afsluttede min første bog, som er en novellesamling, som er meget sådan socialrealistisk tørt sprog. Og få lov til at skrive den her, jeg kan stadig ikke forklare, hvad der skete, så pludselig eksploderede mit sprog. Mit møde med Zahrtmann var også at få et farvesprog, der eksploderede, hvor begejstring blev så stort, at sproget næsten ikke kunne rumme det. Og det var jo en fantastisk gave.
Og det lykkedes rigtig, rigtig flot for dig, vil jeg sige. Her til allersidst, du får lige det sidste spørgsmål, Christian, og skal svare på det på 30 sekunder. Er det frisættende, eller er det frygtindgydende, at skulle udgive den her roman, der handler så meget om dig selv, og hvor dine læsere ikke har nogen chance for at vide, hvor det autentiske holder op, og din egen selvudlevering i fiktiv form tager over?
Jeg synes, det er meget frisættende, fordi det er egentlig... Ja, min første bog var en selvbiografi, som ikke var fiktion. Jeg kan huske, Susanne Brøgger læste den, inden den udkom, og så sagde hun, det er en god roman, du har skrevet. Så sagde jeg, det er jo en selvbiografi. Og så sagde hun, gud ej, det er en roman. Fordi det er jo sådan, hun skriver romaner, hun tager noget selvbiografisk, og så fortæller hun bare. Og for mig er det meget frisættende, egentlig, at lave en bog, som... Den er måske selvbiografisk noget af vejen, noget af det selvbiografiske er fiktivt, noget af det fiktive er selvbiografisk. Vi blev enige om simpelthen at skrive foran roman. Og derfor er det sådan, jeg opfatter det meget som sådan en bog, hvor jeg vender tilbage som romanforfatter. Og mit næste projekt, det er en ny roman.
Verdens mest guddommelige og erotiske begreb, roman. Ja. Mine damer og herrer, Christian Arano.
Og fra en samtale om at mere eller mindre frivilligt lade sig besætte, valse med dæmonen og omsætte det til stor litterær virksomhed, skal vi nu alle sammen i baren. Det er i hvert fald blevet tid til, til frokost, og jeg er klar over, at der opstår visse flaskehalssituationer ude omkring kaffen og caféen, så jeg har fundet på noget. Der er nu tre muligheder. Den café, vi kender derude, som kan have den kapacitet, den har. Der er kaffe, og der er drikkevarer, og der er sandwich. Og så er der så kommet en lille yderligere pop-up bar lige inden, altså det vil sige lige ved siden af, af pop-up boghandleren. Så nu er der to muligheder, og så kan man også gå over på Søfartsmuseet, som jo har den dejlige café, hvor man bare lige skal ned ad trappen, det der smukke Bjarke Engels byggeri. Og så er der også forplejning der. Om et øjeblik slipper jeg fri. Jeg skal bare lige reklamere for igen, hvis man har lyst, så er der oppe på dækket til Republik, der jo har lavet videonoveller, Revolver Play. Så det kan man også gøre, hvis man ikke skal i baren lige nu. Og så vil jeg lige sige, at der er lydoptagelser af samtalerne her. Så når man får lyst til at dele med venner og bekendte, der kan jo dårligt presses flere ind i salen her, så måske en enkelt eller to, men der er også rig mulighed for at genlytte og genopleve samtalerne, ligger på, på hjemmesiden nordfestival.dk, altså når vi er færdige med i dag. Så det der med at få travlt med at tage noter, hvad var det nu for guddommelige og erotiske input, vi fik, det kan man altså genopleve på den måde. Og når vi vender tilbage klokken 12:30, så er det jo med den vilde og frygtløse stemme fra Tone Schunesson, som tager os med ind i et vrangbillede af ungt liv og sociale medier i det stockholmske. Jeg glæder mig enormt meget til at se hende og se jer. Og lad os lige give de tre gode mennesker en hånd på vej ud. Og Rakel signerer selvfølgelig sin bog. Så ud og skynd jer at stå i kø til det også.